Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasto aad ku sugan tihiin. Waa maalin axad ah, taariikhdu ay ku astaysan tahay 3da bisha May sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Iyadoo maanta ay ku astaysan tahay taariikhda 3da bisha May oo ku astaysan maalinta warbaahinta caalamka, ayaa waxa ka soconaya qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya qabanqaabada ku aadan munaasabada kala duwan oo ka dhacaya gobolada dalka Soomaaliya, taasoo lagu weyneynayo maalinta warbaahinta, iyadoona magaalada Muqdisho munaasabad ay soo qabanqaabiyeen ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed iyo hay'ada caalamiga ah ee ka qaybgalayaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Munaasabadahaasi ayaa waxay yihiin kuwa lagu weyneynayo maalinta warbaahinta xilli Muqdisho wili ay ka soconayaan dhibaatooyinka ka dhanka bahda warbaahinta ay kala kulmayaan dhinacyada kala duwan ee isku haya siyaasadda Soomaaliya. Dhanka dowladana ay wili u xiran yihiin xubno ka tirsan warbaahinta ka howlgasha qaar ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho. Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo maalintii shalay ah shir jiraa ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dhawaan sharciga saxaafadda ay horgeyn doonaan baarlamaanka Soomaaliya si loo meelmariyo lana kala xadido dhibaatooyinka inta badan soo laabtay u dhaxaya bahda warbaahinta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoona dowladda federaalka ee Soomaaliya ay haatan ku hawlantahay sidii ay u meelmari lahayd sharciga dhawaan ay dejiyeen xubno ka tirsan warbaahinta iyo xubno guddi ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo in muddo ka soo shaqeynaya waxa uu noqonayaa xeerka warbaahinta ee lagu dhaqi doono.
Maalinta 3da May waxaan leeyahay bogaadin iyo hambal iyo dhanbaan miidiyaha Soomaaliyeed iyo dadka ka shaqeeya warbaahinta. Ajadayaasha ugu horeeya ee aan geynayno golaha shacabka Soomaaliyeed kal fadhigan soo socda waxa weeye sharciga miidiyaha oo qeexaya warbaahinta iyo xeerarka ay ku wada shaqeyn doonaan dowladda. Waxaan ka codsanaynaa warbaahinta Soomaaliyeed, dowladdu ma doonayso inay caburiso miidiyaha, ma doonayso inay wariyaha caburiso, inay maragtay xorriyadda qowlka ay caburiso, ma doonayso. Siyaasadeedu waa in Soomaaliya ay ka dhashaan warbaahin xoog leh oo xor ah, taas nagala shaqeeya.
Hadalka wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya waxa uu imaanayaa xilli maalintii shalay dib loogu celiyay idaacadda Shabeelle oo ka mid ah idaacadaha ugu afka dheer ee ma ka shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho. Qalabkii ay hore kaga soo qaadeen hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka oo ku eedeynayay inay tabiyeen hadalka turjumaya ama ay sheegeen ururka Al-Shabaab kaasoo ku aadanaa codka hogaamiyaha ama afayaanka guud ee ururkaasi Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Cali Raage ka oo ka hadlayay weerarkii ay ku qaadeen xarunta jaamacadda Garissa dhowaan, ururka Al-Shabaab oo ay ku geysteen khasaaro, dhimasho iyo dhaawacyo leh oo gaaray ardaydii dhiganaysa halkaasi. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa loo arkay mid caburin ku hayso bahda warbaahinta, inkastoo haatan dowladdu ay sheegayso inay meelmarinayso sharciga ku aadan xeerka saxaafadda Soomaaliya, iyadoona dhowaan la horgey doona baarlamaanka Soomaaliya sida uu ka dhawaajiyay wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya. Dhinaca kale, xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay Nusaje Maxamed Ibrahim Bakistaan ayaa waxa uu hambalyo u diray bahda warbaahinta, ayaa sigoona tilmaamay in Muqdisho ay ka dhici doonto munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu weyneynayo maalintaasi. Waxa uuna sheegay Maxamed Ibrahim Bakistaan in ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed uu hambalyo u diray meel kasto ay joogaan bahda warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Mar hore waxaan u xambalyeynayaa dhammaan warbaahinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxaan maratay ugu xambalyeynayaa munaasabadda xuska 3da May oo run ahaantii ah maalin aad ugu weyn warbaahinta adduunka iyo warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan. Waxaan sidoo kale maratay ugu xambalyeynayaa in ay maratay sanadkan sanadkiisa gaaraan dhammaan warbaahinta Soomaaliyeed farmar. Maalintan waa maalin la xuso, la weyneeyo, isla markaana la xasuusiyo horumaradii ay warbaahintu gaartay iyo dhibaatooyinkii soo maray iyo maaragtay qaabka dhibaatooyinka soo maray looga gudbi lahaa xal loogu heli lahay. Munaasabad aada u weyn ayaa maanta urur saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed, wasaaradda warfaafinta, hay-adda Relief International iyo hay-adda Finnish Foundation for Media and Development ee magaalada Muqdisho ku qaban doonaan, taasoo maaragtay aad loogu weyneyn doono maalintan, isla mar ahaantaana lagu muujin doono dhammaan dhibaatooyinka saxaafadda soo maray iyo horumaradii ay soo gaartay iyo dhibaatooyinkaas qaabka xal loogu heli karo looga bixi karo.
Haddaba iyadoo maanta ay ku astaysan tahay 3da bisha May maalinta warbaahinta, haddana waxaa jira wali dhibaatooyinka dhana burbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga taa oo intooda badan dhibaatooyin kala kulma dhinacyo isku haya siyaasadda Soomaaliya hadii ay hal heedanka dawladda iyo kooxaha ka soo horjeeda kuwa way kala kulmaan wariyasha ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho iyo qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya dhibaatooyin joogto u noqday iyo dilal qorsheysan ayadoona dhawaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay lagu qaarijay Allah u naxariistay wariye Daawud Cali Umar iyo xaaskiisa oo kooxda W ay ku dileen gudaha magaalada Baydhabo waxa uuna ahaa dilkii ugu dambeeyay loo geysto wariye ka mid ah wariyasha ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya dhibaatooyinka ayaana kuwa wali sii soconaya inkastoo aan lagu guuleysan sidoo kale in gacanta lagu soo dhigo kooxii ka dambeysay falka dilka ee loo geystay wariyahaasi xaaskiisaba halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay shirki wada tashiga dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyadoona ay ka soo baxeen qodobo dhowr ah oo ka kooban ilaa iyo 7 iyadoona ay qeexayaan qodobada qaarkood in wax faragelin aanu ku yeelan karin maamulka gobolada dhexe loo sameynayo waqooyiga magaalada waqooyiga gobolka Mudugga oo ay ka arimisa haatan maamul goboleedka Puntland warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi waxa warbaahinta uu akhriyay faayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Daawud Awes kaasoo tilmaamay in warmurtiyeedkan uu ahaa heshiiska isku soo raaceen maamul goboleedyada dalka ka jira haatan iyo sidoo kale dawladda dhexe ee Soomaaliya
dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka waxay isku afgarteen dardargelinta iyo fulinta dhammaan heshiisyadii hore u gaareen dhinacyada si arrintaasi loo gaaro waxaa lagu heshiiyay in la magacaabo guddi isku dhafa oo ka shaqeeya dergelinta heshiisyadaasi waxaana la soo dhaweeyay wixii ka qabsoomay heshiisyadii la galay 2 dastuurka iyo arrimaha federaalka si loo dardargeliyo geedi socodka dib u eegista dastuurka waxay madaxdu isku raacday in la dhameystiro xubnaha ka dhiman guddiyada dib u eegista iyo kormeerka dastuurka ee ka imaanaya dowladaha xubnaha ka federaalka sida ku cad qodobka 133 barkadii 2 xarafka A iyo qodobka 134 barkadii 2 iibsiga 2016 waxaa la isku raacay in dalka Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyin xor ah marka la gaaro sanadka 2016 in talada geedi socodka iibsiga 2016 ay ahaato mid loo wada dhan yahay dhismaha dowladaha xubnaha ka noqonaya dowladda federaalka dhismaha dowladaha ka mid noqonaya dowladaha federaalka dowladaha federaalka waa inuu ku saleysan yahay dastuurka kumeel gaarka waxay madasha wada tashiga isku raaceen in dhismaha ku meel gaarka ee gobolada dhexe ee dowladda federaalka hoggaaminayso lagu saleeyo heshiiskii 14 Oktoobar sanadkii 2014 qodobkiisa 1.3 ee isla gaareen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland ergooyin ka socda gobolka Mudug qaybta Puntland lagama qayb gelin karo shirka maamul sameynta gobolada
intaasi kadib waxaa warbaahinta si isku mid ah ula hadlay madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya Jubbaland iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka ku meel gaarka ah ee Jubbaland Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe ayagoona dhamaan ka muujiyay hadalo wanaagsan inuu wax ka qabsoomi karaan heshiisyada la kala saxiixday ee magaalada Garoowe madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ugu dambeyn munaasabadda ka hadlay waxa uu sheegay in dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si dardargeli doonto sidii ay wax badan kaga soo bixi lahaayeen heshiisyada lagu kala saxiixday magaalada Garoowe waxayna haatan la kulmayaan dhibaatooyin aad u fara badan oo kaga imaanaya bulshada qaybaha kale ee ku aadan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hore ugu dhawaaqday in Mudug iyo Galgaduud ay u sameyn doonto maamul goboleeda dhinaca kale Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ahaa wasiirkii hore ee amniga ee xukuumaddii hore ayaa waxa uu si aad ah kaga soo horjeestay go'aanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ku ogolaatay in waqooyiga gobolka Mudug ay ka mid noqoto maamul goboleedka Puntland iyadoona hore dawladda ay u sheegtay in maamul goboleedka gobolada dhexe ka mid noqon doonto Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ku eedeeyay dawladda Soomaaliya inay jibisay qodob ka mid ah dastuurka ku meel gaarka u yaala dalka ka oo qeexayay in laba gobol iyo wixii ka badan maamul goboleed sameysan karaan balse haatan dawladda ay ku howlan tahay sidii maamul goboleed ay ugu sameyn lahayd gobol iyo bar sida uu tilmaamay
qodobada meesha ugu xusay waa qodobo ka soo horjeeda dastuurka maxaa dastuurku wuxuu si cad u qeexay 18 gobol ee Soomaaliya inay labo iska badan isku raacayaan meel dastuurka ay uga qoran tahay gobol iyo bar ayaa israacaya ma jiro marka iyadoon rabitaanka deegaanada degan aan la juujuubayn oo dadka rabitaankooda la tixgelinayo oo gobol laakiin dhinaca kalena in dastuurka la tixgeliyo waay ninka anigu qabo dowladdu xaq u leedahay iyo madaxda maamul goboleedyada inay ayaga asteeyaan oo ay xariiqaan xuduudaha ay maamul goboleedyadu yeelanayaan xuduudaha maamul goboleed yelanayaan dastuurka ay ku cadahay waa laba gobol iyo ka badan inay israaci karaan. Anigu waxaan qabaa kulankaasi communique ka soo baxay oo ku saabsan gobolada dhexe iyo maamulsameyntiisa arrin dastuurka qiraasan inay tahan qaba. Dowladda xubin baan ka ahaan jiray, laakiin hadda waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo dowladda aan member ka ahayn xubinna ka ahayn xaqna u leh inuu maaragtay xaqiisa muwaadinnimo oo inuu tartamo inuu maaragtay midkii ah inuu guto. Waxaanan ahay muwaadin kasoo jeeda gobolada dhexe, marka xaqaas asaga ah dhibna maaragtay jiidi karta inay jirto aaminsani. Dowlad aan u dhowahay iyo dowladan ka fog ahayna male warshixinta kale masaafada ay u jiraan dowladda ayaan anaga u jiraa ugamana shaqeeyo ugamana fogfogi. Marka taas waxaan isleeyahay waa dacaayad ay maaragtay dadka saaxiibada ah oo aan tartamayn ay wadaan.
Dhinaca kalena siyaasiyiinta iyagu ku howlan samaynta maamulada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa dhinacooda walaac ka muujiyay heshiiskaasi, iyagoona ku tilmaamay dowladda federaalka ee Soomaaliya mid ay idu kala qaybinaysa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada gobolka Mudugga. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ugu baaqay mudanayaasha baarlamaanka in ay iyagu si iskooda u dayac tirtaan xarunta golaha shacabka oo ah halka haatan ay ku shiraan baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in kal hore sidan oo kale ay iyagu dib u dayactir ku sameeyeen xilligii ku meelgaarka lagu jiray xubno uu hogaamin ay hogaaminayeen baarlamaankooda asiga iyo sidoo kale Sheikh Aadan Maxamed Madobe. Waxa uu haatan tilmaamay ama ugu baaqay baarlamaanka Soomaaliya in mushaaraadkooda ay gunooyin ka jiraan si loogu dayactiro golaha xarunta shacabka ee baarlamaanka ay haatan ku shiraan. Dhanka kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ugu baaqay in gurmad degdeg ah loo sameeyo Soomaalida haatan dhibaatooyinka ay ku sii kordhayaan ee ku sugan dalkaas Yemen, kuwaas oo maraya haatan marxaladaha ugu adag ee nolosha iyagoona wajahaya maalinba maalinta ka dambeysa dhibaatooyin hor loo kaga imaanaya duqeymaha dhanka cirka ee ay wadaan sacuudiga ee xulafadiisa. Iyadoona haatan kooxihii xuutiyiinta ee dalka Yemen ay dagaalada ay kula jiraan dowladda madaxweynihii hore ee dalkaasi ay sii kordhayaan.
saaxiibadayda golaha shacabiga ka tirsan, in haddii lacagta mushaaharka Ilaahay uu soo sahlo inay iska qaaraamaan walba nuurad cad oo derbigaas madowga faraha badan ee kasoo muuqanaya ee indhaha aanan u roonayn si walba uu la mid noqdo derbiyada quruxda badan ee markaasi kasoo muuqda weli oo cadda hareerihiisa ilaa iyo maanta lagu gaaro maaragtay ee wadada cad ee maanta ee horumaraysa immigrationkii hore ilaa iyo maaragtay Cabdilcasiis dhismayaasha isbabedelayo. Maxaa yeelay golaha wasiirada meelaha ay degayn meelaha ay ku shiraan quruxda ayaga loo dhisay waa dareemayna madaxtooyada kaba sii daran. Walaalkeena gobernatoraha gobolka Muungaab siduu u dayac tirtay gurigiisii maaratay ex governo waa ku sharfan yahay, laakiin baarlamaanka wuxuu noqday meel la ilaaway ee aanan haybadiisa iyo sharaftiisa ka turjumaynin. Hanaanka iska daayay in la dayac tiro, in loo quuri waayo maaratay, in la nuuradaya xataa maaratay ayaa nasiib dara. Marka inaan isku tashanaan rabnaa.
Ugu dambeynna kooxaha xuutiyiinta ayaa iyagu waxa ay sheegeen inay haatan dalbanayaan in la joojiyo duqeymaha dhanka cirka ah si loo galo waawan ku aadan sidii xal looga gaari lahaa dagaalada waddankaasi. Kooxaha xuutiyiinta oo ay ku sii badanayeen maalmihii lasoo dhaafay duqeymaha dhanka cirka ee wadaan sacuudiga iyo xulafadiisa ayaa waxay haatan ogolaadeen in la joojiyo dagaalada iyo weerarada dhanka cirka ah kaga imaanaya si xal looga gaaro arrinta dalkaasi Yemen. Sidoo kale waxaa la soo idleeyay goor dhoweed oo subaxnimadii hore saakay feerkii loogu magac daray qarnigan oo ay ku bartamayeen labada wiil u kala dhashay wadamada Filipiin iyo USA, iyagoona ugu dambeyn feerkaasi oo soo gaaray wareegyadii ugu dambeeyay gaar ahaan wareeggii 12-aad uu ku guuleystay wiilka ka socda wadanka Mareykanka ee lagu magacaabo Mayweather. Mayweather ayaa waxa uu dhinaciisa kale kaga guuleystay suunkii loo bartamayay ee feerkaasi, iyadoona lacaga aad u fara badan ayaa leen feerkan loogu magac daray qarnigan ama feerkii qarniga oo soo galay aroorimadii hore ee saakay oo laga daawanayay daafaha caalamka. Intaas ayaan ku soo idaynayaa qiyaartaynu jecelnahay warkii oo aad kala socoteen raadio Wardheer. Waa Maxamed Nuur Amiin oo idinkaga tagaya tan iyo warkan warka xiga. Intaan dib ugu kulmayno sida iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.